U welbehaaglik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Want ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste, oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing van Psalm 148 verse 1 en 5, en direct daarna doen ons saam belydenis van ons geloof, en soos gebruiklik sing ons dan ook Skrifbrimming 12:3 verse 1 en 2. Ons doen nou saam belydenis van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen sê gelowig met my in die hart soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Yeah.
Ons luister nou in verootmoediging na die afkondiging van die wet van die Here, wat vir ons gegee is as die reël van dankbaarheid, omdat ons deel het aan die verlossing in en deur Jesus Christus. Ek lees vir u voor uit die 2020 vertaling Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneerde beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, is 'n besitlike God. Kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende van hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak en die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie.
Thank you.
Laat ons bid. O Heere, onze Heere, U naam is heerlik op die ganse aarde. En ons as mensekinders staan voor U as die heilige God, wat alles in aansyn geroep het deur die mag van U woord. Wie is daar soos U? U is die enige ware God en so kan ons U naam bely. Ons Vader, deur Jesus Christus. En ons dankie dat U Seun na hierdie wêreld gestuur het. Here, en dat ons veral in hierdie tye ons gedagtes daarop kan rig. U grote goedheid, dat U Seun gegee het om 'n verskriklike dood te sterf van die kruis, 'n vloekdood, om daarmee die vloek van ons sonde op hom te neem en weg te dra. En ons dankie dat daar ook die uitkoms was van oorwinning, die opstanding uit die dood, dat ons Here lewe, die lewende God is. En Hemelse Vader, dankie dat U ons ook aanraak deur U Heilige Gees, en dat ons kan weet in die tyd voor die hemelvaart, het ons Here Jesus Christus om gerig op die Koninkryk van God, om dit te verkondig, dit te vertel, vir ons duidelik maak. En hoe heerlik is dit nie vir ons, om deur die kragtige werking van die Heilige Gees, daarvan verseker te wees, dat ons burgers is, van die hemelse Koninkryk. Here, en ons staan ook voor U, en ons bid vir ons kerke, ons bid, soos wat U dit ook doen in die hoëpriesterlike gebed in Jesus Christus, dat daar eenheid sal wees, en dat ons in hierdie eenheid daarop gerig sal wees om U te eer en U naam te verheerlik. Ons dink ook aan ons land en ons mense, die verskriklike aanslae wat daar is, en die swakheid van mense kinders. Here, U is God, U regeer, en ons bede is dat U ons almal, klein en groot, op ons knieë voor U sal bring, om ons sonde en skuld te bely, en ook daarop gerig sal wees om die evangelie uit te dra, om almal, ook onsself te verhoog, onsself te voed met die gemeenskap met U. Dank U, Here, vir die woord wat ons nou ook kan oopmaak. Wil U ons daar naby wees? Skenk ons ook die krag en die genade om te luister as die woord gelees word. Daar die hoofmoment van die erediens. En dat ons ook hier vandaan uit sal gaan om te vertel van U groot dade en dit ook uit te leef. Vergewe ons sondes en ons swakhede. Ons vra dit in die vrymoedigheid wat ons het in Jesus Christus, ons Here. Amen. Ook as deel van ons gebed sing ons saam van Psalm 16 en daarvan verse 1, 2 en 4. 1, 3 en 4.
Oh.
Ons skriflesing uit die woord van die Here is die Evangelie van Johannes hoofstuk 14. Ek lees aan u verse 1 tot 14. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy heen gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader leer ken. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek sal so lang tyd by julle en het jy my nie leer ken nie, Filippus. Wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê, sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my dan, dat ek in die Vader en die Vader in my is, of glo dan op self. Amen, amen, ek sê vir julle, in my glo, sal ook die werk doen wat gaan. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. In besonder, val die klem op verse 1 tot 3. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit is so dat ons die afgelope tyd gefokus het op die lydenstyd. En die lydenstyd met Goeie Vrydag wat oorgaan in die opstanding Sondag, waar vir ons allemaal weer opnuut bemoedigend en versterkend. En nou is ons by 'n gedeelte in die Bybel waar die Here besig was om vir sy disippels te vertel in 'n moeilike krisistyd en krisisomstandighede hoe hy hulle kan bemoedig en troos en dan besonder wat sy dood vir hulle beteken en wat die doel daarvan is. En hy maak het duidelik dat die dood het hom nie oorval nie. Hy het sy lewe vrywillig afgelê. Hy het dit al reeds in Johannes 10 gesê, ek lê my lewe af vir my skape, niemand neem het van my af nie. Maar hy het met hierdie sterwe van hom ook 'n doel gehad, 'n heerlike doel. Ons word vertel dat die Here en sy disippels bijeen was om die Pasga te vier. En dit is juist in daardie tyd wat hy met twee van sy disippels praat, Petrus en met Judas Iskariot. Die een wat hom sou verraai en die ander ene wat hom sou verloon. En wanneer hy dan daar praat, berei die disippels ook voor op sy dood, 'n krisistyd wat wag. En dan kom hierdie hoofstuk 14 in opvolging daarvan. En dadelijk begin hy wat die kenner van die harte is en die kenner van die omstandighede en gemoed van sy disciples, en hy bemoedig hulle met die woorde, laat julle harte nie ontsteld word nie. En met hierdie woorde, waarsku die Heer hulle nie, toekoms wat voorlê nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie, hy kom in werklikheid om hulle te troos, te midde van die bitter werklikheid van die oomblik. Want die disippels was reeds ontsteld. Het kan ook vertaal word, moet nie langer ontsteld wees nie. En nou is hy besig om hulle te bemoedig. Die ontsteld wees is nie 'n emosie nie, maar is iets wat hulle in hulle binneste gegryp het. Iets onbeskryfliks. Jy weet nie hoe om dit te hanteer nie, en juist daarom sou ons ook kon vertaal met moenie verward wees nie. Dit is asof daar nie meer 'n fundament op by hulle was nie. Hulle het nie vaste grond gehad nie. 'N ontsaglike onsekerheid, want hulle was toch so daarvan oortuig, dat die Here na hierdie wêreld gekom het as die antwoord op die Romeinse oorheersing en die stryd te midde van die Jode. En dat hy die antwoord sou bring. En skielik het die werklikheid van die dood, alles is so onseker, wat gaan nou gebeur? En ons weet self ook, hoe mens maklik in 'n onsekerheid en 'n verwardheid kan beland. Jesus gaan sterf. Hy, wat hulle geroep het om hom te volg, wat hulle onderrig het, wat met gesag gepreek het, wat tekens en wonders gedoen het, hy gaan sterf. En vir hulle, wat is die lewe sonder die Here? Wat wag op ons? Alles, ja, was alles wat ons tot hiertoe ervaar het dan nietig, sinloos? Maar in hierdie omstandighede sê Jesus vir sy disippels, laat julle harte nie langer verward wees nie. Moenie ontsteld wees nie. Lewe elke oomblik in die wete dat ek daar is. Ek daar is. Maar hoe kon Jesus dit sê? Omdat hy nie alleen gaan sterf nie, maar dat hy in hierdie sterwe van hom, wat ons sien as die einde van lewe, as die einde van asemhaal, as die einde van liggaamlike funksies, in hierdie dood, gaan hy iets doen. Hy gaan heen. Hy gaan na 'n duidelike plek toe. Hy gaan na die huis van sy vader, om daar vir hulle plek voor te berei. En dit word algemeen verstaan, dat Jesus hemel toe gaan om in die hemel 'n plek vir hulle voor te berei. So troos die Here dan sy disippels. Hulle moet weet, dat al hulle moeite in hierdie wêreld, al die stryd, nie die laaste sê het nie. Aan die aardse moeite kom daar op die ou einde, 'n einde, dit word afgesluit met die dood. Maar dis dan die oomblik, wanneer die psalmdigter ook sê, na die dag van aardse stryd, word ons opgeneem in heerlikheid. En so word die doel van Jesus' sterwe uitgespeel, dat hy deur sy dood, die dood van al die gelowiges maak, tot 'n uitsien na opname in heerlikheid. Ons moet echter waak, geliefdes, dat die verwagting wat hierdie uitspraak by ons wakker maak, ons nie toekomstbringers maak nie. dat jy uit hierdie lewe wil ontvlug om die hemelse heerlikheid te smaak. En dan verloor jy jou verantwoordelikheid, jou roeping in hierdie wêreld. Die Bybel leer ons van die hemelse heerlikheid na die dood. Ons dink ook aan daai krisisomstandighede waarin Paulus verkeer het, waar hy ook in die gevangenis was in boeie, en dan skryf hy hierdie blydskapsbrief van hom, en hy kan ook daarin sê, ek het verlange om heen te gaan en by Christus te wees, want dit is verre weg die beste. En so praat hy dan oor die dood, die stryd, maar hy het hom nie onttrek nie, hy was nog steeds besig om sy roeping te vervul, want om te leef is ook vir hom Christus. En geliefdes, waarop, wat ons moet raak sien, is dat daar in hierdie woorde, wat die Here aan sy disippels oordra, oor sy heen gaan na sy, die huis van sy vader, ook iets dieper in is. As ons Johannes Evangelie lees, is daar nie 'n aanduiding dat die huis van my vader vereenselwig moet word direk met die hemel nie. Die uitdrukking, huis van my vader, kom nog 'n plek voor in Johannes Evangelie. Ons lees daarvan in Johannes 2 vers 16. En daar staan, en vir die duiwe verkopers te sê, neem hierdie dinge hier weg, moenie die huis van my vader een handelshuis maak nie. Jy weet, Johannes 2, dit gaan daar oor die Here wat op die tempelterrein gekom het, wat ons allemaal ken, en hy was daar besig, en dan sien hy die mense wat by mekaar is en handel drijf. Selfs die geldwisselaars was daar. En dit het hom ontstel, hy het kwaad geword en hy het hulle uitgedryf uit die tempel. En dan daardie woorde, moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. Net twee keer in die evangelie van Johannes kom hierdie sinsnede voor. En dan moet ons sê, daar is geen rede om hierdie woorde in Jesus se gesprek met sy disippels dat dit 'n ander betekenis moet hê nie. Toe Jesus gesê het, dat hy met sy dood na sy vader gaan, het hy daarmee gesê, dat hy deur sy dood ingaan in die tempel. Maar verstaan goed, geliefdes, dat Jesus wys op die tempel as die woonplek van God. In die tempel kon net die priesters die dienste verrig, terwyl die gedeelte waarin God gewoon het, die allerheiligste, afgesper was met die gordyn, en daarin kon net die hoë priester eenmaal 'n jaar ingaan, nadat hy homself gereinig het, om daar vir die volk voorbidding te doen. Net eenmaal 'n jaar. En as hy ingegaan het en uitkom, was dit weer toe. Niemand kon daar 'n plek kry nie. Hulle het geweet, God woon simbolies in die midde van sy volk, onder sy volk, maar hy is ontoeganklik. Die hoëpriester, wat een keer op die jaar op die groot versoendag die allerheiligste kon ingaan, was dus ook die persoon wat vir jou aangedui het, ons kan nog nie werklik in daardie heilige eenheid met die Here kom nie, met God kom nie. Dis nie blywend. En nou praat die Here, Jesus hier ook van baie woonplek in die huis van my vader. En dit gaan hier oor 'n veelheid en 'n verskeidenheid. Toe Jesus deur sy dood die weg na God oopgemaak het, was nie net vir 'n enkeling nie, maar het was vir almal wat in hom glo, almal wat hy verlos het, wat aan hom deel het. En dit is manne, vroue, nie net 'n engekeling nie, maar dan wil hy ook vir ons sê, die verskeidenheid uit alle nasies, volke en tale, en hulle gaan die teenwoordigheid van die Here ervaar. Maar nou, dat die doel van ons Here Jesus Christus se dood wys op die ingaan in die tempel en die oopmaak van die weg na God, is ook in harmonie met dit wat hierop volg. Want direct na hierna sê die Here, as Thomas vra, sê, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Dan sê hy vir Thomas, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Alleen deur Jesus Christus, word die gemeenskap met God beleef. En hy voeg daaraan toe, as julle my leer ken het, sal julle ook my Vader leer ken, en van nou af ken julle hom, en het julle hom reeds gesien. En is die hele gedeelte, gaan ook oor tot by hoofstuk 17, die hoëpriesterlike gebed van ons Here, waar hy bid, en as hy daar bid, dan sê hy, dit is die ewige lewe, in vers 3, dat hulle u ken, die enige waarachtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. Hulle leer ken om op so wyse, dat hulle hom nou gesien het. En nou kom die gemeenskap, die lewe met die Here nog soveel nader. Dit is 'n lewe waarin jy hom ken, met hom omgaan, waar in die woorde van die spreuke digter, jy ken hom in al jou wee, jy lewe met hom, en dan sien jy hom, hulle sou dit dus beleef. En so kom Johannes, kom Jesus dan, en hy troos sy disippels, om te sê, die huis van my Vader, is nie iets wat julle eers een dag in die verre toekomst gaan beleef nie, dit gaan nou, is die nabijheid van God hier, by julle, en hierdie nabijheid, sal julle krag ontvang, om elke dag, voluit te lewe, in die bewustheid, dat julle in my diens staan, en dit is ook ons troos, ons bemoediging, dit is ons bron van krag, om te weet, die Here is hier in ons midde, hoe hulle dit sou beleef, wys Jesus aan met die woorde, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees, waar ek is. Hy die troue verbondsgod. En dikwels word opgemerk, dat Jesus hier verwys na sy wederkoms, maar in die breër verband, is het moeilik om te sien dat het verwys na die jongste dag. As Jesus sê, dan kom ek weer, is aan die een kant die hele verloop wat ons sien hierna, die kruisiging, op die Sondag, die opstanding, en na die opstanding die verkondiging van die Koninkryk van God, hemelvaart, en dan die uitstorting van die Heilige Gees, en juist vanaf vers 15, praat hy, ek sal julle nie as wese achterlaat nie, ek stuur vir julle die ander trooster, om by julle te bly, julle gaan dus nie hier sonder my wees in die wereld nie, julle hoef nie krisis uit eie krag te hanteer nie, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle julle plekke kan volstaan, met oorgawe, en die wete, die Here is in julle midde, en, wanneer ek deur my dood, die weg, na God oopgemaak het, sê die Here, dan kom ek in my gees, en sal julle in die gemeenskap van God laat deel, soos wat ek self, die gemeenskap deel. En dis die Heilige Gees wat ons hier en nou reeds laat woon deur die dood van Jesus Christus. Die Heilige Gees, dis in hom wat ons God se teenwoordigheid blywend kan beleef. En dit word nog vir ons soveel duideliker. Want jy wil vra, hoe kan ek dit vir myself toeëien? En dit is hoe die Here dan begin met die woorde, moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. En met hierdie woorde, stel hy die geloof in homself en in God op een lyn. Dit beteken niks anders, as dat God te vind is, waar Jesus Christus is, en dat Vader, Seun en Heilige Gees intiem verweef is met mekaar. Jesus se sterwe is 'n werklikheid, maar hy kom terug deur sy Gees wat uitgestort word om ewig by ons te bly. Wat hy ook gee as die belofte. En ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. En daarom hoef die disippels nie langer ontsteld en verward te wees nie. Ook ons in hierdie wêreld moenie in verwarring lewe nie, maar wel in sekerheid. In daardie sekerheid dat ons die lewende God wat die dood oorwin het dien. Dat hy by ons teenwoordig is. Deur die trooster, die parakleet. En juist daarom neem hierdie heerlike verbintenis alle verwarring en ontsteltenis weg. Ons hoef nie die wêreld te vrees nie. Die wêreld is oorwin. Maar ons kan op God vertrou en in sy diens staan. En dan weet ons, ons het die Here by ons. Hier en nou reeds kan ek elke dag voluit met God lewe. En dis die troos wat ons het. Nie ek, mens, wat verward soek en dink nie, maar ek, wat nou deur Jesus Christus kind van God is, wat ingetrek is om deur die Gees altyd God te sien en te dien en te aanbid. Ek kan voluit lewe en die wete, ons is in alles meer as oorwinnaars, deur hom wat ons die krag gee. Amen. Kom ons dank saam. Here ons God, ons loof en dank u, dat ons u kan ken. Ons dank u vir die vertroosting van die dood van ons Here Jesus Christus. Ons dank u, Here, dat ons juist nou deur die krag en die genade kan lewe, wat goddelike krag en genade is. En dat ons saam met die psalmdigter ook kan uitroep, daar is by ons geen vrees nie, my God, kan ek 'n bende storm loop. Wil u ons dan in hierdie tyd waar ons ons bevind, ook volkome sekerheid en vreugde gee. En elke dag maak het by ons wakker, die vertroosting is, glo in God, glo ook in my. En met daardie daad van omgang met u, Here, kom daar ook by ons vrede en rustigheid. Wees u by en met ons, neem alles weg wat ons van u vervreem. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Na die insameling van die liefdegawes, sing ons skrifruiming 1:1 verse 5, 6. ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons almal. Amen.